Ana Barbăroșe și Iulian Ciocan la microfonul Europei Libere, iar invitatul nostru prin telefon este Veceslav Berbeca, coautor al unui studiu despre amnistia fiscală din 2007 și cea propusă la sfârșitul lui 2016 sub denumirea de liberalizarea capitalului și stimularea fiscală. Studiul va fi lansat astăzi la Chișinău sub auspiciile IDIS Viitorul. Domnule Berbeca, bună dimineața!
Bună dimineața!
Despre amnistia fiscală din 2007, mai întâi să vorbim. Despre această amnistie s-a spus deja în spațiul public că a ieșuat cel puțin într-un punct cel legat de legalizarea capitalurilor, dar totodată iertarea de datorii ar fi fost atunci, în 2007, o gură de aer, un salt în afaceri pentru câteva sute de contribuabili care erau înglodați în datorii. Aceste concluzii le-am auzit de la șeful de la Fisc, Sergiu Pușcuță. Ce se adeverește și ce nu se adeverește, iată, în urma studiului pe care l-ați realizat?
Se adeverește că, într-adevăr, amnistia care a fost făcută în 2007, liberalizarea care a fost făcută în 2007, nu a adus rezultatele scontate. Mi-aduc aminte bine, de fapt, și cercetările astea demonstrează, pe care le-am făcut noi, că guvernul credea că va avea rezultate foarte mari atunci când vorbim despre liberalizarea capitalului. Se aștepta sistematic chiar o sumă de aproape de $1 miliard, că vor fi liberalizați, de asemenea se așteptau că vor fi la fel că vor da roade foarte mari și stimulările fiscale care se preconizau, însă până la urmă, cum am spus anterior, rezultatele au fost total diferite. Au fost iertate datorii de circa 4,4 miliarde de lei, circa 1 miliard de lei, asta este un lucru așa important, au fost pierduți din cauza veniturilor neîncasate după introducerea cotei zero pe venit. De asemenea, datoriile acumulate, lucru important este că după amnistiere din 2007, datoriile acumulate după această amnistiere au crescut iarăși, adică au fost acumulate noi datorii. Iar când vorbim despre activele legalizate și capitalurile legalizate, trebuie să spunem că acestea au fost foarte mici, în tot, sunt diferite sume, dar conform sumelor care au fost declarate în public, circa de 360 de milioane de lei, ceea ce înseamnă că statul a acumulat la bugetul de stat în urma aplicării cotei de 5% pe toate veniturile legalizate de 5%, ce a însemnat circa 18 milioane de lei. Adică,
deci un calcul simplu, 5,5 miliarde gaură, 360 milioane acumulări.
Da, am vrut să spun că au fost datorii de 43 miliarde de lei au fost iertate și anual erau pierderi de circa 1 miliard de lei din cauza neîncaselor după introducerea cotei zero pe venit, fiindcă a fost introdusă și cota zero pe venit.
Deci gaura chiar mai mare ar fi.
Da, a fost gaura mai mare, iar această cotă de 1 miliard de lei care anual nu se percepea, de fapt a afectat în primul rând bugetele autorităților publice locale, fiindcă astfel nu puteau să acumuleze venituri la bugetele locale și în această cauză a crescut și mai mare dependența lor față de transferurile de la bugetul de stat. Ceea ce evident că a creat probleme pentru finanțele publice.
Și în aceste condiții, domnule Berbeca, ce ați putea anticipa în legătură cu amnistia care se propune acum de către majoritatea parlamentară, în particular de către speakerul Andrian Candu și alți câțiva deputați?
Da, vedeți, această amnistie care acum se preconizează a fi realizată în 2017, de fapt repetă aceleași motive care au fost și în 2007. Adică că este necesară pentru că Republica Moldova are o cotă foarte mare economiei tenebre de vreo 70%, că de fapt astfel vor fi stimulate investițiile capitale în Republica Moldova. Din păcate așa ceva nu am avut după 2007, când a fost realizată prima amnistie și liberalizarea capitalului și nu cred că vom avea și în 2017. Și problema cea mai mare este că această amnistie fiscală care este propusă și liberalizarea capitală propusă în 2017 va submina un șir de procese importante pentru Republica Moldova și în primul rând e vorba despre procese legate de combaterea corupției, fiindcă ceea ce propune actualul proiect de fapt propune neurmărirea persoanelor care își vor declara veniturile, activele și cei care vor fi amnistiați. Asta înseamnă că nu vor fi supuse controlului din partea, în primul rând, a Agenției Naționale de Integritate, ci și un lucru foarte grav. Și un alt lucru important este că apar semne foarte mari de îndoială în privința luptei împotriva spălării banilor, fiindcă nu va fi urmărită proveniența banilor declarați. Și ce iarăși este considerat o problemă foarte gravă pentru Republica Moldova și probabil am putea avea aceleași probleme pe care le-am avut după 2007.
Parlamentul moldovean a aprobat în primă lectură amnistia despre care vorbim. Ea nu a fost inclusă totuși deocamdată pe agenda parlamentară din această sesiune pentru a doua lectură, iar Andrean Candu promitea atunci când se vota în primă lectură că pentru a doua se va preciza un mecanism de verificare a provenienței banilor. Credeți că se pot inventa astfel de mecanisme?
Vedeți, atunci dacă vor fi căutate astfel de mecanisme de verificare a provenienței banilor, atunci însăși toată ideea acestui proiect este aruncată în aer. Și nu cred, fiindcă în caz contrar nu va fi atins scopul acestui proiect. Fiindcă liberalizarea capitalului, de fapt, presupune declararea banilor care au fost înscriși după alte persoane, de exemplu, rude, sau care pur și simplu nu au fost declarați. Iar în cazul dat, odată ce vor fi urmărită proveniența lor, atunci, evident, persoane probabil nu vor dori să declare, fiindcă asta înseamnă, din primul rând, de fapt, declararea banilor iliciți, care au fost, în primul rând, iliciți sau în mod fraudulos acumulați. Și în cazul în care vor fi astfel de instrumente propuse, atunci scopul proiectului pe care și-l-au propus nu va da rezultatele scontate.
Până acum, domnule Berbeca, criticii amnistiei au găsit diverse explicații pentru dorința autorităților de a o promova, chiar cu riscul pierderii suportului financiar extern, pentru că știți, și FMI și Banca Mondială au fost foarte critici. Și aceste motive variază între de la noile reguli privind integritatea care vor intra în vigoare, au intrat în vigoare, de fapt, de la 1 ianuarie și prevăd pentru prima dată exclusiv confiscarea averii nedeclarate sau declarate parțial, nu în totalitate. Alte motive, încercarea celor implicați în furtul miliardului de a-l repatria și pune la adăpost. Dumneavoastră, ce credeți atât despre aceste lucruri care s-au spus până acum în spațiul public?
Sunt total de acord cu aceste declarații sau aceste argumente care au fost invocate de către societatea civilă sau experți. Într-adevăr, așa după cum am spus anterior, o astfel de lege va submina întregul pachet de luptă împotriva corupției. Cum am spus, în primul rând și cum v-ați spus, e vorba despre acest pachet de integritate, fiindcă vor fi exonerați de urmărire persoane, inclusiv funcționarii publici, care vor declara aceste averi, care probabil au fost în mod ilicit acumulate. De asemenea, o problemă foarte mare este și o foarte mare problemă, cum a spus, care ar putea fi, e legată de furtul miliardului. Și în momentul în care poți declara capitalul, dacă a fost în mod fraudulos sau ilicit acumulat, evident, asta înseamnă că miliardul care a dispărut în 2014, poate ușor să fie legalizat sau înălbit prin aceste proceduri. Și sunt și alte probleme foarte grave pe care noi putem să le enumerăm, pe care noi credem că ar putea să fie realizate prin acest proiect, cum ar fi, de exemplu, lupta împotriva spălării banilor. Știm că Republica Moldova a fost, hai să spunem așa, nucleul, sau nu cât nucleul, cât a fost unul dintre elementele principale al unui proces de spălare a banilor. Vorbim despre câteva zeci de miliarde de dolari care au trecut prin intermediul sistemului bancar de Republica Moldova. Un alt lucru care trezește îngrijorare în privința acestui pachet de lege ține în general de lupta împotriva corupției și evident un lucru care ar putea să ne deranjeze și ne deranjează foarte mult este că acești bani care sunt ilicit, au fost ilicit în acumulați, ar putea fi ulterior folosiți pentru privatizarea întreprinderilor de stat, care întreprinderilor de stat care ar putea fi privatizate din banii acești ilicit. Deci creează în același timp o concurență neloială a Republicii Moldova. Adică pot fi aduse un șir de argumente care trezesc îngrijorarea în privința acestei legi, legii privind liberalizarea capitalului, de fapt smește liberalizarea capitalului, dar și stimularea fiscală care o promovează actuala guvernare.
Domnul Berbeca, să presupunem că eu sunt un om de afaceri care toată viața am plătit impozite, care nu a ascuns nimic. Și eu, omul de afaceri, corect, văd cum oamenii, deci incorecți, cu mișmașul în spinare, își legalizează averile. Cum mă stimulează, cum mă însuflețește pe mine această situație, că autorii proiectului despre stimulare vorbesc?
Da, vă mulțumesc pentru această întrebare. Este un lucru foarte important pe care am uitat să-l pomenesc. Actuala guvernare spune că există o practică internațională bună privința amnistierii fiscale. De fapt, sunt studii care demonstrează, studii efectuate de experții Fondului Monetar Internațional, care demonstrează că, de fapt, aceste amnistieri fiscale pe termen lung nu au beneficii, nu aduc beneficii și, dimpotrivă, costurile lor sunt mai mici decât cheltuielile, decât pierderile. Și se invocă un argument foarte important, că astfel de legi, astfel de inițiative, de fapt, subminează disciplina fiscală. Fiindcă este în primul rând este un proiect injust, este o inacțiune injustă în raport cu persoanele, în raport cu agenții economici care plătesc conștiincios impozitele lor. Și în această cauză, dacă se promovează o astfel de lege, și noi nu uităm faptul că în 2007 am mai avut un astfel de lege și atunci autoritățile de atunci au spus că nu vom avea un astfel de nu vom avea o astfel de repetare a situației pe viitor. Deci promovarea unui astfel de proiect, de fapt, creează niște așteptări din partea cetățenilor, din partea agenților economici, că pe viitor vom mai avea o astfel de amnistie fiscală și de ce ar trebui eu să-mi plătesc impozitele, de ce ar trebui eu să fiu loial, hai să spun așa, fiscului. În momentul în care, probabil, peste câțiva ani, iarăși, instituțiile sau autoritățile statului vor mai realiza un astfel de proiect.
Apropo, s-a invocat cazul Kazahstanului atunci când autoritățile căutau justificări pentru promovarea amnistiei. Cât de relevant este acest caz?
Vedeți, problema cea mai mare este că, cum am mai spus, în lume sunt realizate astfel de amnistie fiscale, adică sunt multe cazuri în diferite state. Dar, de regulă, ele aduc roade și sunt niște proiecte juste în cazul în care aceste amnistii fiscale sunt urmate de un șir de reforme profunde. Cum ar fi reforma, consolidarea sistemului fiscal, cum ar fi consolidarea, combaterea economiei tinere, cum ar fi consolidarea instituțiilor în stat. În Republica Moldova, noi, din păcate, așa ceva nu vedem, deci noi vedem o abordare foarte îngustă sau combaterea monopolului. Noi nu avem așa ceva în Republica Moldova. Acum avem doar un singur, avem o abordare foarte îngustă care, de fapt, prevede o liberalizare a capitalului și aici, evident, sub acest, în acest caz, se referă și la funcționarii publici care ar putea fi în mod ilicit, salarii publici în mod ilicit ar fi acumulat astfel de bogății sau de venituri. Vreau să spun că această abordare îngustă, de fapt, este total injustă și nu va aduce roadele necesare care, de fapt, se așteaptă de la astfel de proiecte și cum a fost promovat în lumea occidentală. Fiindcă în lumea occidentală, astfel de proiecte mai mult s-au referit la persoane fizice în perioada de criză, când au acumulat datorii și atunci statul a venit cu astfel de propunere.
Ultima întrebare, domnule Berbeca, și un minut, două pentru răspuns. Ce legătură, IDIS Viitorul a lansat anterior, mi-amintesc, un studiu despre puterea hibridă. Ce legătură există între acest studiu și cel pe care l-ați lansat anterior?
Ideea de bază a unui studiu cu titlul Puterea hibridă este că astfel de proiecte sunt promovate pentru a sprijini interesele unor grupuri, unui grup de cerc restrâns și care își propun, evident, să acumuleze anumite venituri în dauna celorlalți, adică în dauna majorității, folosind, evident, în caz dat, instituțiile statului. Deci asta înseamnă putere hibridă, care, de fapt, avem un fel de democrație de fasadă, sau o avem democrație, dar, de fapt, până la urmă, avem influența unor cercuri restrânse, necontrolate de către cetățeni și care activează în interesele unui, cum ați spus, unui grup restrâns de oameni.
Mulțumim, domnule Veceslav Berbeca. Domnilor, domnilor, am discutat cu directorul de programe de la IDIS Viitorul, Veceslav Berbeca, despre un studiu care va fi lansat astăzi în orele miezii de către acest institut.